Labdien, senie kolēģi! Es šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 4 jautājumi, un visi jautājumi saistīti ar sociālo dienestu. Tātad, Gerasimovas kundze, jums vārds. Paldies!
Labdien! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienesta nolikumā. Vairāk grozījumi ir saistīti ar to, kā tiek nomainītas pakalpojumu sniedzēja adreses.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jautājumu nav. Debates, priekšlikumi. Tātad aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistošais notiekums numur 14 pašvaldības sociāli pakalpojumi. Jā, īsumā pastāstīt, tas vairāk grozījumi ir skarti sakarā ar DI projektā beigšanu. Un mēģināsim ievēst tādu jaunu pakalpojumu, kā bezmaksas specializēta autotransporta pakalpojumiem tieši tiem cilvēkiem, kurie ir guļoši.
Paldies, cienījami kolēģi, vai jums ir jautājumi? Priekšlikumi, debates arī nav. Paldies, tātad aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, lēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistošanas noteikumus numur 10 sociālas garantijas bērnu bez vecāko gada bez palikušiem bērniem. Grozīti sakarā ar to, ka pabalsts netika pieprasīts.
Jā, paldies, cenējamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Priekšlikumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Un pēdējais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistošu notiekumu papildu sociāla palīdzības un brīvprātīgu iniciatīvu pabalstu apstiprināšanu.
Jā, nu, lūdzu precizēt.
Kas? Jauni, jā.
Jauni, jā.
Kur ir plānoti stāties spēkā ar 1. janvāri? Bija izveidota darba grupa, notika apspriešana, jā, un saistīšu notiekumi tiek optimizēti tā, lai vieglāk būtu gan iedzīvotājiem, gan darbiniekiem strādāt.
Ja drīkst vai jautājums, sakiet, lūdzu, a kā mēs darbojamies iepriekš, bija kaut kādi šie noteikumi?
Nē, mums tagad uz šodienu ir saistuši noteikumi, pēc kuriem mēs strādājam, bet
mēs viņus atceļam tādā.
Ar 1. janvāri viņi nebūs spēkā, jā.
Tad vajadzētu zināt, kādas starpības iepriekšēm.
Jā, tūlīt es drusciņi arī pakomentēšu, jo tagad pēc jaunas pašvaldības likuma pieņemšanas visi saistoši, kuri bija pirms tā, nevar grozīt, mēs varam tikai jauni pieņemt. Un tagad, lai to nu, sakārtotu, bija izveidota darba grupa, kura piedalīja speciālisti, no deputātiem bija es un Sporana Hudajana. Un tāpēc nu, šiti jaunie, ja? Kaut kas palika, kaut kas izmaiņas. Tātad lūdzu Gerasimovas kundze
es esmu pastāstīšu.
Pastāstīšu, jā.
Jā, tagadēju saistošas notiekumi ir atsevišķi tāda sadaļa, kā atbalst daudzbērnu ģimenēm, kur mēs skaitam pēc ienākumiem, bet vērtam tāpat kā uz statusu. Plānots ar 1. janvāri pieņemt, lai pievienotu visus kā trūcīgie un maznodrošinātie, pamatot ar to, ka ar 1. janvāri Uz statusu ienākums būs lielāks nekā šodienas sakarā ar minimālu darba algas palielināšanu, kā arī ar 1. janvāri svitrosiem ēdināšanu launagu tieši. Ēdināšanas pabalsti paliek, bet launagas netiek piešķirts, jo uz šodienu ir uzsludināts iepirkums un tur notiek procedūras un ar 1. janvāri būs tikai pusdienas. Tā, kā arī uz šo dienu mēs apmaksājam vecuma pensijas senioriem 8 dienas atrašanas slimnīcā ar 1. janvāri plānojam saicināt līdz 6 dienām. Mēs veicam pieprasījums slimnīcu, uz ko mums bija sniegta atbilde, kā pensionārie vidēji atrodas slimnīca 6 dienas. Kā arī nedaudz optimizējam pabalstu svēdus, kas attiecas uz veselības aprūpi, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk tiesniegt tiesniegumu un saprast, uz ko viņi var pretendēt, kā arī palielinājam pabalsta apmēru veselības aprūpe tieši bērniem ar invaliditāti. Uz šo dienu tas veselības aprūpes pabalsts ir 140 eiro, ar 1. janvāri plānojam 300 vienam bērnam. Un tā skaitā veselības aprūpas pabalsts čekus varas iesniegt arī kā rehabilitācijas pakalpojumu kompensācijai. To mēģināsim ievēst sakarā ar to, ka pēc deju projekta ietvaros ļoti daudz bija pieprasītas projekts, ja, tieši rehabilitācija. Līdz ar to mēs pievienosim saistošas notiekums tādu frāzi kā rehabilitācija, un tad tas ģimenes varas iesniegt arī čekus par rehabilitāciju. Un pabalsta apmērs līdz ar to ir palielināts līdz 300. Uz šo dienu pienākas pabalsts trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kura ir nepieciešama operācija steidzamības kārta. Ar 1. janvāri mēs plānojam atrunāt ar tādu frāzu, ka ja persona pie mums vēršas un viņai nepieciešama operācija steidzamības kārta, klientam jābūt statusam ne mazāk kā 6 mēnešus. Jo uz šo dienu mēs saskaramies ar to, ka cilvēki nāk, raksta iesniegumu statusu, pēc ienākuma viņam viss sanāk, bet pēc citiem kriterijiem viņam status nepienākās. Bet saskaņā ar līkumu mēs varam piešķirt statusu uz vienu mēnesi. Mēs piešķiram uz vienu mēnesi, un viņš tad cilvēks taisa to operāciju par šo mēnesi un izmanto to pabalstu. Un vairs pie mums negriežas. Nu, tas ir laikam visi tādi.
Paldies, vēl ir jautājumi?
Jā. Jautājums, sakiet lūdzu, vai, nu, zināma statistika ar bērnu piedzimšanu, ja, da, nu, visā Latvijā un Daugavpils laikam nav izņēmums, bērnu piedzimst mazāk. Vai šogad pēc statistikas šis fonds, kurš, nu, pabalsti uz bērna piedzimšanu, kur mēs piešķiram 500 eiro, viņš ir izlietots pilnībā vai daļēji?
Nu, vairāku procentu izmantots, jo sanāca tā, ka pavasaru it kā nebija tādu pieprasījumu, bet gadu beigas, tur nešaubu septembris, oktobris, mums tā uzreiz pa 30 cilvēku nāk un raksta iesniegumu. Nu, tas ir, līdz ar to mēs, gad, nu jā, tas ir.
Nē, nu, es kādā sakarā prasu, Nē, mēs... vai nav iespējas atstājot šo kopējo summu palielināt un stimulēt tādā veidā
piedzimšanas pabalstu?
Ne tikai izrunāts.
Nu, nav tik daudz līdzekļu, lai mēs varētu to palielināt.
Paldies, Laišpiešu.
Jūs pateicāt, ka grozījumos ir Grozījumus pieņemot, tiek radīti atvieglojumi darbiniekiem. Nu, to es sapratu, nebūs tāda pabalsta, nebūs tāda, tur mazāk darba darbiniekiem.
Nu,
un klientiem. A kādi atvieglojumi es nesapratu bija klienti?
Nē, mēs optimizējam, lai klienta...
Nu, tad jūs padariet, ne, konkrēti varat pateikt, ko padariet klientam vienkārši? Nu, tāda pabalsta nebūs, nenāk pēc viņa.
Nē, nevienu pabalstu mēs neizņemam ārā.
Tu vesamas kategorijas atbalsta dēļu zaudē. Vienu, otru vai trešu.
Kas tieši viņa zaudē?
Jūs tāpat stāstījāt, ka, teiksim, pensiju indeksācijas rezultātā neviens nezaudēs veselības pabalstu. Zaudēja daļa pensionāru.
Tagad ar pirmu jauru.
Jūs stāstīsiet, ka neviens nezaudē atkal.
Nu, vairs nepateikšu, nu, zaudēs, ka neviens būs tādi.
Zaudēs, jā.
Tādas kategorijas būs vienmēr, jā.
Vienkāršo, jā, tiem klientiem jūs. Nu, ko konkrēti?
Mēs,
patiet, ar ko atvieglojam?
Mēs palielinājam pabalstu veidu ģimenēm ar bērnu.
Viņiem ir vieglāk saņemt viņu?
Mēs optimizējam, lai viņi iesniegtu.
Nu, ko tieši optimizējāt? Pasakiet, lai saprast.
Uz šodienu veselības aprūpas pabalstu ļoti daudz veidu. Mēs to apvienojam un ielikam viena iesnieguma, lai viņi...
Viņam jāraksta divi iesniegumi.
Jā.
Tad viņš saņēma divus pabalstus, tagad saņems tikai vienu.
Jā, bet pabalsta...
Nu, tas jūs viņam atkal, nu, mazāk iesniegumi.
Es runāju tieši par ģimenem ar bērniem, kur ir invalīdi.
Un kas tad šodien ģimene ar bērnu kļuva vieglāk? Nu, birokrātijas...
Viņa saņems lielu...
Viņa
saņems lielāku pabalstu veselības aprūpei.
Kur te jūs viņam atvieglojat saņemšanu?
Viņi varēs saņemt rehabilitāciju un to kompensēt. Uz šo dienu pēc saistušam notiem rehabilitāciju mēs nevaram kompensēt.
Ir arī atsevišķi, nu labi, viņš varēja saņemt, viņš saņēma pēc struktūra fondu līdzekļiem, tagad viņš saņems nu, ļoti mazā apjomā, bet nu, pēc šīs programmas. Ja? Bet kas viņam maina?
Bet viņš saņems.
Nu, bet kas
līdz D projekta, līdz D projekta viņi vispār nesaņēma.
Jā, nu, jūs viņam atvieglojat saņemšanas procedūru?
Lačpriekšā kungs procedūra atvieglojas sakarā ar birokratiskiem tādam lietam, jo nevajag... Konkrētam nevajag rakstīt daudzas iesniegumus. Mēs skatām, jo mums ir ļoti daudz atsevišķu tādu lietu. Šurpu, turpu, tur 5 eiro mazāk, tur 10 eiro vairāk un tā tālāk. Mēs optimizējam, lai būtu vienādi pabalsti, lai būtu vienāda pieeja, lai būtu labāk un skaidrāk gan pašiem klientam, jo ziniet, es iepriekšējā laikā es darīju ko? Es rakstīju katram cilvēkam, kādi pabalsti viņam nu, varētu būt piešķirti, jo cilvēks nevar saprast šito birokratisku labirintu. Tagad viss skaidrāk, jo ir kaut kāda pakete cilvēkam, kurš var ņemt. Ja viņš saņem tādu statusu. Un to būs vieglāk gan klientiem, gan pašiem darbiniekiem. Jā, un tā būs skaidrāk. Nu, tiris, nu, sapratomāk liekas. Jā, lūdzu, Škiņčekungs, jums vārds.
Jūsu vārds. Brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu. Tas ir domāti par vides pieejamību, vai mēs kaut kādā veidā vēl mēģinam brīvprātīgās biedrības?
Nē, tas ir attiecis uz pabalstiem. Nu,
pabalstiem. Vides pieejamība vēl kas?
Pamat tie pabalsti ir status un GMI pabalsti un mājakļa pabalsti. Visi pārējie, tas ir brīvprātīgo un iniciatīvo pabalsti.
Paldies.
Jā. Paldies. Vēl ir jautājumiem? Jautājumu nav, debates, priekšlikumi, tātad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, kas pret Lačpleša kungs. Paldies, atturas, Neviens neturas. Lēmums ir pieņemts. Cenējamie kolēģi, paldies par darbu. Jauku dienu. Sēde ir slēgta.